Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πιθανώς όσοι ακούσατε το προηγούμενο μάθημα να χαρακτηρίσατε τα λόγια μου υπερβολικά σε μια προσπάθεια να αποδώσω την προσωπικότητα του Περικλή, τον οποίο ο Θουκυδίδης, επαναλαμβάνω, ονομάζει Πάνι, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο. Θα σας διαβάσω τι γράφει μία από τις κορυφαίες κυρίες της σύγχρονης ιστοριογραφίας, η περίφημη Γαλλίδα ιστορικός Κλοντ Μοσέ. Στο διάστημα τούτο του 20ετούς, το λέγω εγώ, χρυσού αιώνα του Περικλή, είναι διαρκείας 20 ετών, η Αθήνα αποκτά μια θαυμαστή εσωτερική ισορροπία. Και συνεχίζει η Κλοντ Μοσέ. Όπως κατάφερε η Αθήνα τον 5ο αιώνα να πραγματοποιήσει την πιο τελειοποιημένη μορφή πολιτικής δημοκρατίας και να κερδίσει την πρώτη θέση σε όλους τους τομείς της παραγωγής, τόσο υλικής όσο και πνευματικής ή καλλιτεχνικής, έτσι κατόρθωσε και να θεμελιώσει μια αυτοκρατορία, εγγύηση κοινωνικής ισορροπίας και πολιτικής ασφαλείας. Ας δούμε τώρα τον Περικλή σε σχέση με τους Αθηναίους πολίτες. Ο Περικλής ήταν και άριστος και γενναίος στρατηγός, εν τε στρατείες ανήρ αγαθός και φιλοκίνδυνος, μας λέγει ο Θουκυδίδης. Το αγαθός δεν σημαίνει αυτό που λέμε σήμερα, άνθρωπος καλός, σημαίνει γενναίος. Πρώτος Αθηναίων λέγεται και πράσιν δυνατότατος, ο Θουκυδίδης το λέγει αυτό. Ήταν ο πρώτος ανάμεσα στους Αθηναίους που μπορούσε και να αγορεύει αλλά και συνάμα να πράττει. Ή για να πάρω μια φράση από τον Όμηρο, ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να είναι λόγον ρητήρ, έργον πρικτήρ, ικανός να ομιλεί, ικανός να ενεργεί. Δεν ήτανε μόνο θεωρητικός, θα μπορούσε κανείς, δανειζόμενος μια σύγχρονη πολιτική έννοια, να τον ονομάσει και ακτιβιστή. Επαναλαμβάνω ότι η πολιτική του ήταν όχι να υψώσει τον εαυτό του, αλλά να υψώσει το λαό του, και αυτό τον διαφοροποιεί από τους μεταγενέστερους πολιτικούς. Δεν ήθελε να κολακεύει, ήθελε με το λόγο και τα έργα του να ανυψώνει το Δήμο και να τον φέρνει σε ένα ισοϊψές μέγεθος με αυτόν. Εφάρμοζε δηλαδή αυτό που έλεγε ο Σόλων. Συμβούλευε μη τα ίδιστα αλλά τα βέλτιστα. Να συμβουλεύει στο λαό όχι αυτά που τον ευχαριστούν αλλά αυτά που τον βελτιώνουν. Γι' αυτό ποτέ δεν τοποθετούσε το λόγο του και την επιχειρηματολογία του σε χαμηλό ύψος. Κάθε ομιλία του ήταν και μια διδασκαλία. Δεν κατέβαινε αυτός, ανέβασε το λαό στο δικό του ανάστημα. Μέσα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπαθίας για την πολιτικοποίηση των πολιτών εντάσσεται και ο λεγόμενος βουλευτικός, εκκλησιαστικός και δικαστικός μισθός. Εδώ με την ευκαιρία να σας πω ότι μισθός σε πρώτη σημασία δεν σημαίνει την αμοιβή. σημαίνει το έπαθλο που λαμβάνει κανείς μετά από κάποιο κατόρθωμα. Μετά πήρε τη σημασία της οικονομικής απολαβής. Τι είναι τώρα αυτά? Με τους μισθούς αυτούς επεδίωξε να κάνει την πολιτική λειτουργία προσιτή σε όλους τους Αθηναίους, ώστε να μην αποκλείονται λόγω βιωτικών περισπασμών οι φτωχοί από το να συμμετέχουν στις διαδικασίες της πολιτικής. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο Κλισθένης θεμελίωσε τη δημοκρατία, γιατί έδωσε το δικαίωμα σε όλους τους Αθηναίους να συμμετέχουν στα κοινά, αλλά ο Περικλής είναι αυτός που τους έδωσε τη δυνατότητα. Γιατί αν ο φτωχός δεν έχει την δυνατότητα να συμμετέχει στις πολιτικές εκδηλώσεις, τότε αυτή η ισότητα γίνεται φαινάκι. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν, ο Περικλής δημιουργεί τον επαγγελματία πολίτη. Η λέξη επαγγελματίας έχει πάρει κακώς μια άσχημη σημασία. Η λέξη επάγγελμα από το ρήμα επαγγέλλομαι σημαίνει υπόσχεση την οποία δίνει κάποιος προς το κοινωνικό σύνολο, θα ασκήσει τίμια και ευσυνείδα το έργο του. Όταν εγώ λέγω τώρα επαγγελματία πολίτη, εννοώ έναν άνθρωπο που είναι απόλυτα αφοσιωμένο στο έργο της πολιτικής. Κάθε πολίτης που μετήχε στις συνεδρίες της Βουλής, της Εκκλησίας και της Ηλιαίας είχε και την άλογη αμοιβή. Το ίδιο φυσικά ίσχυε και όταν έπαιρνε το αξίωμα του στρατηγού. Η πόλη προσέφερε για να της προσφερθείς. Αυτός ακόμη εθέσπισε και τα θεωρικά, δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθούν οι Αθηναίοι τα θεάματα, θεατρικές παραστάσεις, εορτές κτλ. Τα εισιτήρια επληρώνονται από πλουσίους χορηγούς, για να μπορέσει έτσι ο Αθηναίος πολίτης να μορφωθεί πνευματικά και αισθητικά. Ο Περικλής ήθελε να δημιουργήσει τον εκλεπτισμένο, αλλά όχι τον μαλθακό πολίτη. Γι' αυτό κοντά στους παραπάνω μισθούς καθιέρωσε και τον στρατιωτικό μισθό, για να έχει πάντα η Αθήνα έτοιμο πόλεμο στρατό. Για όλους αυτούς τους μισθούς ο Περικλής αργότερα επικρίθηκε σφοδρά, γιατί έτσι εξάρτησε τους πολίτες από τον δημόσιο κορβανά. Τους έκανε, όπως τα λέγαμε σήμερα, κρατικοδίαιτους. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κατηγορίας αργοσχόλων, φυλαργύρων, φλιάρων πολιτών, ακατασχέτως πολυλογούντων και πολιτικολογούντων. Είναι ενδεικτική μια μορφή κατηγορίας που διατυπώνει εναντίον αυτής της τακτικής ο Πλάτων. Ωστόσο, και χωρίς κανείς να παραβλέπει τη σοβαρότητα της καταγγελίας του Πλάτωνος, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι παροχές αυτές δημιούργησαν ένα εξειδικευμένο σώμα πολιτών που μπορούσε να μετέχει ενεργά στα κοινά, είτε με την ιδιότητα του βουλευτή, είτε με την ιδιότητα του δικαστή, είτε με την ιδιότητα του πολίτη στην εκκλησία του Δήμου. Και ακόμη του έδινε τη δυνατότητα με τα θεωρικά να απολαμβάνει έναν υψηλού επίπεδου πολιτισμό. Αυτά που εμείς θεωρούμε τόσο εξαιρετικά παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας, για τον αρχαίο Αθηναίο ήταν μία καθημερινή πρακτική. Ήταν η συνεχής πνευματική του τροφή. Ένας λαός όμως δημιουργεί όταν έχει εδρεωμένο μέσα του ένα συνέστημα ασφαλείας. Δεν αρκούσαν στον Περικλή τα έργα πολιτισμού. Έπρεπε να ενδιαφερθεί και για την οχύρωση των Αθηνών. Έτσι συνεχίζει τα έργα τυχοποιίας του Θεμιστοκλή και κατασκευάζει τα λεγόμενα μακρά τείχη, το βόρειο και νότιο υφαλυρικό, καλύπτοντας με αυτά μια ευρεία έκταση γης στην οποία μπορούσαν να καταφύγουν και οι Αθηναίοι της Υπαίθρου και αυτοί και τα κοπάδια τους, και ακόμα έφτιαξε και το λεγόμενο μέσον τείχος που ένωνε κατευθείαν τον Πειραιά με την Αθήνα και το οποίο είχε μήκος 6 χιλιόμετρα. Το φαλιρικό τείχος είχε μήκος 5.100 μέτρα, ενώ ο περίβολος των Αθηνών είχε μήκος γύρω στα 6,5 χιλιόμετρα. Γενικά όλα τα έργα τυχοποιίας, όλα τα τείχη που περιέβαλαν την Αθήνα και τον Πειραιά είχαν μία έκταση 32.550 μέτρων. Δεν είναι έργο μικρό, ήταν ένα έργο τεράστιο για εκείνον τον δύσκολο καιρό. Συνεχίζουμε με τα έργα και το έργο του Περικλή, χάρη στον οποίο η Αθήνα ονομάζεται από τον Θουκυδίδη Μεγακηδές Άστη. Ακούστε το πάλι, Μεγακηδές Άστη, δηλαδή πολυένδοξη πόλη, και λέγεται ακόμη και εστία και πριτανίων των Ελλήνων και πέδευση της Ελλάδος. Χαρακτηρισμοί του αυστηρότερου ιστορικού όλων των αιώνων του Θουκυδίδη. Σε τι όμως σκοπούσε όλη αυτή η μεγαλεπίβολη και μεγαλοφάνταστη πολιτική που ακολούθησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ο Περικλής? Θα ήταν υπερβολή να περιορίσουμε αυτόν τον αναξαγορικό πολιτικό, και τον λέγω γιατί κέντρο της φιλοσοφίας του Αναξαγόρα είναι ο νους, και νους των πάντων στην πόλη των Αθηνών ήταν ο Περικλής, να περιορίσουμε λέγω την πολιτική του μέσα στο πλαίσιο των Αθηνών. Ο Περικλής ήταν πανελληνίας εμβελίας πολιτικός. Δεν έβλεπε μόνο την Αθήνα, έβλεπε όλη την Ελλάδα. Τον ενδιέφερε οπωσδήποτε η συνένωση όσο το δυνατόν περισσότερων ελληνικών πόλεων, ώστε να σχηματιστεί ένα ευρύ κοινόν. Αυτό που λέμε σήμερα ένωση, ενότητα, οι αρχαίοι το εξέφραζαν με τη λέξη κοινό, όπου το συνενωτικό στοιχείο θα ήταν το πανελλήνιον αίσθημα. Γι' αυτό έκανε τις μεγάλες εορτές των Αθηναίων, τα Παναθήνα, τα Ελευσίνια, από αθηναϊκές πανελλήνιες εορτές. Μπορούσαν να τις παρακολουθήσουν όλοι. Ήθελε μέσα από τη συνεχή προσέγγιση των Ελλήνων να προωθήσει την αλληλογνωριμία, την εξοικείωση, την κατάπαυση των εχθροτήτων και την άμβληση των αντιθέσεων, αλλά πάντα από μία θέση υπεροχής. Ήθελε την ενότητα των Ελλήνων, αλλά με ένδυμα αθηναϊκό. Γι' αυτό προωθούσε τόσο πολύ τον πολιτισμό. Πέρα από αυτά, ο Περικλής επεδίωξε τη συνένωση και μέσω της συμμαχίας. Συγκεκριμένα, το 447 εγκρίθηκε από την Εκκλησία του Δήμου ψήφισμα του Περικλή, βάσει του οποίου 20 έγκριτοι και έγκυροι Αθηναίοι πολίτες, χωρισμένοι σε 4 πεντάδες, θα έκαναν έναν πολιτικό περίπατο, ο περίπατος και με αρχαία σημασία, που θα ξεκινούσε από την Ιλυρία, από την Ήπειρο, και θα έφτανε ως τις απότερες περιοχές της αρχαίας Θράκης και του Ευξήνου Πόντου, για να μεταφέρει ένα μήνυμα ενωτικό, έτσι που να γίνει ένα πανελλήνιο συνέδριο για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την ανοικοδόμηση των βωμών, των ναών, των ιερών που κατέστρεψαν οι Πέρσες, και για το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που να καθορίζει τα πλαίσια για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, για τη διεξαγωγή του εμπορίου, για πολιτιστικές επαφές και όλα όσα συνθέτουν τη σύγχρονη διπλωματία. Όμως αυτή η προσπάθεια που έκανε ο Περικλής ενοχλούσε την Σπάρτη, διότι βλέποντας η Σπάρτη αυτές τις κινήσεις του Περικλή, ένιωθε πως τελικά αυτή θα απομονωθεί στα στενά πλαίσια της Πελοποννήσου. Και γι' αυτό, εάν θέλουμε με μία φράση να χαρακτηρίσουμε την πολιτική της Σπάρτης, αυτό μπορούμε να το πούμε με τη φράση: η Σπάρτη συνεχώς αντέπρατε σε όσα έπρατε ο Περικλής. Προσπαθούσε να υπονομεύσει το έργο του μεγάλου πολιτικού. Αλλά αυτό δεν το έκαναν μόνο οι Σπαρτιάτες, το έκαναν και οι πολιτικοί του αντίπαλοι, οι οποίοι αφού δεν μπορούσαν να τον χτυπήσουν στον πολιτικό τομέα, στον οικονομικό τομέα και στο στρατιωτικό, αν θέλετε, τομέα, τον χτύπησαν στην προσωπική του ζωή. Ο Περικλής και η Ασπασία είναι ένας τίτλος που έχει καθιερωθεί από την ιστορία. Αλλά ας δούμε την οικογενειακή του ζωή χωρίς να έχουμε διάθεση εμείς για κοτσομπολιό. Βέβαια, ξέρω ότι αυτά που θα σας πω θα ήταν περιζήτητα από ειδικούς σταθμούς, αλλά εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να περάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ο Περικλής είχε νυμφευθεί σε πρώτο γάμο κατά τα έθιμα της εποχής μία συγγενή του, από την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Ξάνθιπο και τον Πάραλο. Σας θυμίζω ότι Ξάνθιπος ήταν ο πατέρας του Περικλή και Πάραλος ήταν το ιερό πλοίο που έφερε το μήνυμα της Ήτας στους Αιγαίους ποταμούς. Όμως και οι δύο του γιοι πέθαναν νέοι στο λοιμό που έπληξε την Αθήνα στο δεύτερο έτος του πολέμου και αυτό ουσιαστικά σκότωσε σωματικά και ψυχικά τον Περικλή, ώστε να προσβληθεί και αυτός από το λοιμό και να πεθάνει. Για πρώτη φορά αυτός, ο Ολύμπιος πολιτικός, τσάκισε και αναλύθηκε σε θρήνους. Μετά το διαζύγιο του, ο Περικλής συνδέθηκε συναισθηματικά με την Ασπασία από την Μίλητο, της οποίας ο οίκος στην πόλη των Αθηνών είχε γίνει το σημαντικότερο σημείο συναντήσεως των επιφανεστέρων προσωπικότητων της Αττικής και όχι μόνο της Αττικής σε ό,τι αφορά το θέμα των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών, αλλά γιατί όχι και της οικονομίας. Οι άριστοι της αθηναϊκής κοινωνίας σύχνασαν στο σπίτι της Ασπασίας. Η Ασπασία γεννήθηκε στη Μίλητο το 455. Όταν ήρθε στην Αθήνα ήταν ηλικίας μόλις 20 ετών. Βρισκόταν στην ακμή της ωραιότητάς της και πολλοί ήταν οι θαυμαστές της αλλά και οι επικριτές της. Ας αναφέρουμε πρώτα τους θαυμαστές. Είναι ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Ευρυπίδης και οι άλλοι. Επικριτές είναι οι τρεις μεγάλοι κομικοί, ο Εύπολης, ο Κρατίνος και φυσικά ο Αριστοφάνης. Ασφαλώς ο τρόπος ζωής της μιλησίας ετέρας. Οι ετέρες δεν είναι ό,τι και οι πόρνες που κυκλοφορούσαν στην πόλη των Αθηνών. Μπορεί να εκδίδονταν, αλλά όχι ανεπιλέκτως, όπως λέμε, αλλά κατ' επιλογή. Αυτό που διαφοροποιούσε την ετέρα δεν ήταν η εμπόρευση του σώματός της, αλλά ήταν η προβολή της προσωπικότητάς της, της ομορφιάς της και της πνευματικότητάς της. Ο τρόπος ζωής όμως της μιλησίας Ασπασίας, καθώς ήταν περισσότερο ελευθέριος από ότι ήταν ο τρόπος ζωής των Αθηναίων δεσποινών, οπωσδήποτε ήταν ένας τρόπος ζωής ενοχλητικός. Διότι οι Αθηναίοι ήταν μια κοινωνία συντηρητική που θεωρούσε υπερβολή τον ελευθεριάζοντα τρόπο ζωής των ανθρώπων της Μιλήτου και ιδιαίτερα των γυναικών. Η Αθηναία ήταν μια γυναίκα κλεισμένη. Μάλιστα, όσο πιο επιφανής ήταν η οικογένειά της, τόσο πιο κλειστή ήταν και η ζωή της γυναίκας. Σκεφτείτε ότι ποτέ δεν έβγαινε ασυνόδευτη έξω από το σπίτι της. Η δεύτερη και βασικότερη αιτία για την οποία κατηγορείται η Ασπασία ήταν ο δεσμός της με τον Περικλή. Ό,τι δεν ήταν δυνατόν να πούν οι αντίπαλοι για τον Περικλή, το έλεγαν για την Ασπασία. Η Ασπασία, το ξαναλέω, ζούσε όπως είχε διδαχθεί να ζει στην Μίλητο. Η Ασπασία, διαθέτοντας όμως οξύνια, πλατιά μόρφωση και κάλος, κυρίως όμως αγυνευτικούς τρόπους, βρέθηκε στο κέντρο μιας ανδροκρατούμενης κοινωνίας, η οποία επιζητούσε την επαφή και τη συνομιλία με άτομα του έτερου φύλου, αλλά σε ισοϊψή πνευματικά επίπεδα. Αυτή δηλαδή την πνευματική απόλαυση προσέφεραν οι εταίρες και ιδιαίτερα η Ασπασία. Δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να το προσφέρει καμία Αθηναία κυρία, έστω και αν προερχόταν από το καλύτερο σπίτι. διότι η Αθηναία ήταν μια γυναίκα κλεισμένη και πέρα από τα στοιχειώδη. Γράμματα που έπρεπε να ξέρει σαν αυριανή δέσποινα του οίκου δεν εγνώριζε τίποτα περισσότερο. Σπανίως παρακολουθούσε θεατρικές παραστάσεις και ελάχιστες είναι αυτές που αναφέρονται. Είναι δε εντυπωσιακό ότι στην μακρά ιστορία των Αθηνών δεν αναφέρεται καμία γυναίκα. Κατ' αντίθεση προς την Σπάρτη που έχει να αναδείξει τουλάχιστον μία εικοσάδα επιφανών γυναικών.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Επανερχόμεθα λοιπόν σε αυτά που λέγαμε για την Ασπασία. Αλλά ας αφήσουμε την Ασπασία και ας ξαναδούμε λιγάκι την αρχαία Αθηναία. Ακόμα και στην περίπτωση που οι γυναίκες είχαν σωματικό κάλος, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις τους είχαν αφαιρέσει την ευρύτητα της σκέψης και της σχέσης. Οι περισσότερες από αυτές ήταν ιδιότροπες και με την πάροδο του χρόνου γίνονταν, όπως θα λέγαμε σήμερα, στην καθημερινή έκφραση και γυναίκες τριμμένες. Δεν μπορούσαν να προσφέρουν την χάρη μιας πνευματόδου συζητήσεως και μιας αυρότητας στην οποία ασκούνταν τα κορίτσια της Μιλήτου, της Λέσβου, αλλά ακόμη και των κοντινών μας θηβών. Το γεγονός ότι η Ασπασία διέπρεψε ως ετέρα, ακολούθως σύντροφος και ακολούθως σύζυγος του Περικλή, την έκανε στόχο πλήθους επικρίσεων ενός κύκλου ανθρώπων που δεν έστεργαν στον ελευθέριο τρόπο της δικής της ζωής. Και επιπλέον, το ότι ήταν η σύντροφος και σύζυγος του πρώτου πολίτη, αυτό έκανε τα βέλη να είναι περισσότερο φαρμακερά. Ο Περικλής γνώρισε την Ασπασία σε μια υπερώριμη για τα τότε δεδομένα ηλικία, όταν ήταν 50-55 ετών. Οι συνεχείς αγώνες του για την πόλη τον είχαν κουράσει. Στον οίκο του δεν έβρισκε αναψυχή. Αυτό που ποθούσε η πάντα διψασμένη για το ωραίο ψυχή του, το έβρισκε στον οίκο της Ασπασίας, όπου σύχναζε η αφρόκρεμα της πνευματικής αριστοκρατίας των Αθηνών. Ουσιαστικά ο πνευματικός κύκλος του Περικλή έγινε κύκλος πνευματικός και της Ασπασίας, η οποία ήξερε να προσφέρει πνευματική τέρψη, μιλώντας με εξαιρετική ευγλωτία και χάρη για θέματα ρητορικά, πολιτικά, φιλοσοφικά, καλλιτεχνικά. Ο Περικλής οδηγήθηκε στον οίκο της Ασπασίας από τον μεγάλο τραγικό του Σοφοκλή, ο οποίος είχε εντονοτάτη ρόπη προς τα ερωτικά. Ήταν ερωτομανής ο μεγάλος τραγικός και γι' αυτό έφτασε και σε τόσο μεγάλη ηλικία. Η Ασπασία δεν ξεκούραζε απλώς το πνεύμα του Περικλή. Το γονιμοποιούσε διαρκώς και το έκανε περισσότερο παραγωγικό. Στάθηκε γι' αυτόν ότι η νύμφη Ιγερία για το Ρωμαίο βασιλιά τον Νουμά Πομπίλιο, συνεργάτης στις περισσότερες σκέψεις και εμπνεύσεις του. Ασφαλώς είναι υπερβολικά αυτά που έχουν γραφεί μεταγενεστέρως για την Ασπασία, ότι τάχα εδίδαξε αυτή τον Περικλή τα λεγόμενα γοργία σχήματα, είναι στοιχεία ρητορικής, τα οποία επενόησε ο μεγάλος σοφιστής ο Γοργίας. Και ακόμη πιο υπερβολικό είναι το λεγόμενο ότι αυτή ενέπνευσε σε αυτόν τον περίφημο επιτάφιο, έστω κι αν ο Πλάτων στον περίφημο λόγο του Μενέξενο λέγει ότι η Ασπασία εδίδαξε πολλούς ρήτορες και μάλιστα έναν διαφέροντα, δηλαδή εξέχοντα των Ελλήνων, Περικλέα τον Ξανθίπου. Το λέγει ο Πλάτων στον Μενέξενο. Αλλά το ίδιο μας λέγει και ο Ξενοφών στα οικονομικά του. Ωστόσο εγώ, ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να διαφωνώ. Ο Περικλής δεν μπορούσε να στηριχθεί σε μια νεαρή κυρία να του υπαγορεύσει ή να του εμπνεύσει τον υπέροχο επιτάφιο που είναι το αριστούργημα λόγου της αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας. Εκείνο όμως που εγώ θεωρώ κάπως υπερβολικό είναι ότι η Ασπασία, αυτό το λέει ο Αθήναιος, ο οποίος Αθήναιος κάνει και μια συγκέντρωση κουτσομπολιών της παλιάς εποχής και μας λέγει πως τάχα η Ασπασία ήταν ιερωτοδιδάσκαλος του Σοκράτη, ότι δηλαδή από αυτήν ο φιλόσοφος διδάχθηκε τη θεωρία του έρωτα που αναπτύσσεται ευρύτερα στο Συμπόσιο και σε αντάλλαγμα εδίδαξε αυτός ο Σοκράτης, ο κακάσχημος Σοκράτης, την τέχνη στην Ασπασία του να αρέσει, αν ήταν δυνατόν. Αυτό η Ασπασία το ήξερε από τα γενοφάσκια της. Οπωσδήποτε και Σοκράτης ήξερε τον τρόπο να αρέσει, έστω και αν ήταν άσχημο, αλλά αυτό οφείλεται περισσότερο στη γοητεία του λόγου του. Αυτό που περισσότερο πρέπει να προσεχθεί είναι το πώς η Ασπασία έγινε σημείο τρίβη στην πολιτική σκηνή. Την Ασπασία την ανέμιξαν και στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ότι έφταιγε τάχα μου αυτή για την κήρυξη του πολέμου. Παραδείγματος χάρη, κατηγορήθηκε ο Περικλής ότι προκάλεσε το μεγαρικό ψήφισμα που είναι μία από τις αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου, επειδή κάποιοι ερωτομανείς Αθηναίοι, κάποιοι μοντέρνοι Αθηναίοι, κάποιοι playboyδες, όπως τα λέγαμε σήμερα Αθηναίοι, είχαν κάνει μία απαγωγή και ακολούθως οι Μέγαρης είχαν κάνει πάλι απαγωγή, παίρνοντας δύο κυρίες της ακολουθίας Ασπασίας, με το ευτελές πρόσχημα ότι παλαιότερα οι Μεγαρίτες είχαν κάνει άλλη απαγωγή, παίρνοντας από την Αθήνα μια διάσημη ακόμη εταίρα, την λεγόμενη Σιμέθα. Συγχωρέστε με αγαπητοί ακροατές, γιατί καταφεύγω σε αυτά τα κοτσομπολιά, αλλά πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές τα κοτσομπολιά, οι κακολογίες, οι σπερμολογίες και οι φημολογίες επιδρούν πάνω στα γεγονότα και έρχονται μεγάλες συμφορές. Ο Περικλής δεν κατηγορήθηκε για κάτι σοβαρό. Κατηγορήθηκε για όλα αυτά τα ευτελή που τον οδήγησαν ενώπιον του δικαστηρίου για να υποστηρίξει την Ασπασία και υποχρεώθηκε για να την σώσει ο Περικλής. Ποινές τότε δεν είναι επεξεγέλασε, ήταν και θάνατος, να αναλυθεί σε θρήνους για να πετύχει την απαλλαγή της σύζυγου του. Τον κατηγορούσαν ακόμη ότι ζούσε μια έκφυλη ζωή και τον έλεγαν ότι ήταν ο βασιλεύς των σατήρων και ότι ακόμα ο κύκλος της Ασπασίας απετελείτο από ανθρώπους με φιλοδικτατορικές, φιλοτυραννικές τάσεις και γι' αυτό κάποιοι ονόμαζαν τον κύκλο του Περικλή κύκλο των πισιστρατιδών. Πισιστρατίδες ήταν αυτοί που είχαν επιβάλει την τυραννία στην Αθήνα την παλιά εποχή. Από τη σχέση που είχε ο Περικλής με την Ασπασία απέκτησε έναν γιο, τον Περικλή τον νεότερο, ο οποίος υπήρξε άτυχος και αυτός, διότι ήταν στρατηγός στην ναυμαχία των Αρχινουσών του 406, τότε που οι Αθηναίοι, χωρίς καν να το πιστεύουν, πέτυχαν ένα ναυτικό θρίαμβο, τον οποίο αμαύρωσαν με την καταδίκη σε θάνατο των νικητών στρατηγών, με την ευτελή κατηγορία του ουκανήλωντο τους ναυαγούς ότι δεν περισυνέλεξαν τους ναυαγούς και έτσι το ναυτικό τους έμεινε ακέφαλο για να ιτηθεί την επόμενη χρονιά από το Λύσανδρο σε Αιγαίους ποταμούς. Μετά το θάνατο του Περικλή, η Ασπασία παντρεύτηκε τον ζωέμπορο Λυσικλή. Το τονίζω αυτό. Τον ζωέμπορο Λυσικλή, τον οποίο καλλιέργησε τόσο πολύ, ώστε τον έκανε ρήτορα και πολιτικό ικανό μάλιστα να παραγωνίσει τον ευκράτητον Μελιτέα, που ήταν το σημαντικότερο πολιτικό πρόσωπο μιας ορισμένης εποχής στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Το Μελιτέα που είπα υποδηλώνει τον τόπο διαμονής του, ότι προερχόταν από το Δήμο της Μελίτης και ο Δήμος Μελίτης είναι εκεί που βρίσκεται ο λόφος του Φιλοπάπου, ακριβώς ανάμεσα στην κορφή του Φιλοπάπου και στον λόφο των νυμφών, το Αστεροσκοπείο. Ήταν ο Δήμος Μελίτης και ο Δήμος Κύλης στην περιοχή αυτή. Βαθύτατη ήταν ακόμα η επίδραση που άσκησε η Ασπασία στη ζωή των γυναικών. Λέγεται ότι πάρα πολλοί επιφανείς Αθηναίοι οδηγούσαν τις γυναίκες τους στον οίκο της Ασπασίας για να τις διδάξει την τέχνη της χάριτος, την χάρη της αυρότητας και την χάρη της ομιλίας. Αλλά θα πούμε και κάτι που θα είναι κάπως περισσότερο γευστικό. Θα κάνουμε εδώ, όπως λέμε, στην κινηματογραφική γλώσσα ένα suspense. Το 1888 δημοσιεύθηκε στην Αθήνα από το τυπογραφείο Καρόλου Βίλμπεργκ η μυθιστορία Ασπασία, βίος καλλιτεχνών και έρος εν τη πάλε Ελλάδη του Ροβέρτου Χαμερλιγκίου, εξελληνιστήσα εκ της τρίτης εκδόσεως. Μεταφραστής ήταν κάποιος Κόνστας. Αυτή η έκδοση, διογκώδης τόμη των 500 σελίδων, έχει και 50 ξυλογραφίες του Ερμάνου Διτριχίου που είναι αριστουργηματικές. Αλλά εδώ θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα και βάλτε τα δυνατά σας να με καταλάβετε. Στο τέλος θα ακούσετε κάτι πολύ όμορφο, όπως συνηθίζουν να λένε στις εκπομπές που προβάλλονται επιδείξεις μαγειρικής. Για να δει ο αναγνώστης το πώς εδίδασκε τις Ατθίδες, έτσι λέγονταν οι κόρες της Αττικής και των Αθηνών, η Ασπασία, διαβάζω το ακόλουθο απόσπασμα. Η Κλειταγόρα, πρόσωπο φανταστικό, ρώτησε την Ασπασία «Διατί ως τέχνης δύνατε γινή της των σύμβιων αυτής» — σύμβιος είναι ο σύζυγος — «ως ασφαλέστατα να δεσμεύσει, πως θα μπορούσε να του βάλει καπίστρι». Και απαντάει η Ασπασία: «Η δραστικοτάτη των τέχνων διείς πονηρά της γινής τον ευήθη άνδρα», δηλαδή τον αφελή, τον κουτό άνδρα, «δύναται να εξαρτήσει εξ αυτής και της οικιακής εστίας είναι η μαγειρική». Αυτό λοιπόν ήταν το μεγάλο μυστικό της Ασπασίας, όπως το εδίδας και στις ατσίδες, για να έχουν τους άνδρες τους εξυρτημένες από τον οίκον και την γοητεία τους. Άρα λοιπόν η ασπασία δεν περιφρονούσε και την τέχνη της κουζίνας, κάτι που μπορεί να είναι διδακτικό και για τις νεότερες κυρίες, οι οποίες με χαρά βλέπω ότι και αυτές επιδίδονται αξιεπαίνως στην οψαρτητική τέχνη, όπως είχε ονομάσει την μαγειρική ο Αρτεμίδωρος. Θα μιλήσουμε αργότερα και για την μαγειρική και ελπίζω να μην κάνουμε ανταγωνισμό σε διαπρεπείς στο είδος τους και θα τολμούσα να πω όχι απλώς δασκάλους μαγειρικής, αλλά εν πολλής και τέχνης υποκριτικής. Θα σας πω τώρα λίγα πράγματα και με αυτό θα κλείσουμε για τον Περικλή και τον Φιδία. Ό,τι ήταν ο Περικλής στην πολιτική ήταν ο Φιδίας στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο Περικλής του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και ανάμεσα στους δύο άνδρες υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση. Αυτή η εκτίμηση φαίνεται από την ζωφόρο της αμαζονομαχίας, όπου εκεί εικονίζεται ο ίδιος ο Φιδίας με μορφή ηλικιωμένου, γέρου να το πω, φαλακρού άνδρα, ο οποίος έχει σηκώσει έναν πέλεκι, τσεκούρι, ο Πλούταρχος λέει ότι ήταν πέτρα, και πίσω από το χέρι του αυτό εικονίζεται η μορφή του Περικλή, αλλά με μία τέτοια τεχνική, λέγει ο Πλούταρχος, ώστε το χέρι να κρύβει το πρόσωπο, αλλά οπωσδήποτε τα δύο μέρη που δεν κρύβονται από το χέρι είναι αναγνωρίσιμα ότι ήταν το πρόσωπο του Περικλή. Όμως γι' αυτό ο Φιδίας θα τιμωρηθεί. Α, πρέπει να σας πω ότι αντίγραφο της ασπίδας αυτής υπάρχει σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αν αγραμματίστος ονομάζουμε λιγίνια μάρμαρα. Πρέπει κάποτε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό. Πρώτον, δεν πρόκειται περί μαρμάρων και δεύτερον, δεν είναι τα μάρμαρα του Έλγιν. Τα μάρμαρα είναι του Παρθενώνος, του Ερεχθείου και άλλων μνημείων της Ακροπόλεως. Το σωστό θα είναι να λέμε τα γλυπτά της Ακροπόλεως. Δεν είναι του Έλγιν, ο Έλγιν τα έκλειψε. Η κλοπή δεν συνιστά ιδιοκτησία. Ο Φιδίας, ο κορυφαίος των γλυπτών της αρχαιότητας, γιος του Χαρμίδη, πιθανώς γλύπτου και αυτός, αδελφός και συγγενής άλλων γλυπτών, άρα έχουμε μια ολόκληρη οικογένεια που ασχολείται με την γλυπτική, ήταν ο άνθρωπος που είχε την εποπτεία όλων των καλλιτεχνικών έργων. Λέει ο Πλούταρχος, πάντα δίν σχεδόν επ' αυτού και πάση νοσηρήκαμεν επεστάτη τις τεχνίτες διαφιλίαν Περικλέους. Όλα σχεδόν τα έργα ήσαν υπό την εποπτεία του και επέβλεπε τους τεχνίτες χάρη στη φιλία του Περικλή. Αυτή λοιπόν τη φιλία εκμεταλλεύτηκαν οι αντίπαλοι του Περικλή για να τον χτυπήσουν. Άρχισαν λοιπόν σπερμολογίες πως τάχα ο Φιδίας προωθούσε ελευθεριάζουσες γυναίκες προς τον Περικλή για να κορέσει έτσι ο Περικλής τη σεξουαλική του πείνα. Είναι γεγονός βέβαια ότι προκειμένου να παραστήσει γυναίκες, ο Φιδίας θα χρησιμοποιούσε γυναικεία μοντέλα που φυσικά δεν ήταν ελεύθερες Αθηναίες, θα ήταν από το χώρο των εταιρών. Αυτό λοιπόν το εκμεταλλεύτηκαν οι αντίπαλοι του Περικλή για να κατηγορήσουν και τους δύο για ασέλγεια. Συκοφάντησαν ακόμη τη γυναίκα του Μενίπου που ήταν φίλος και συστράτηγος του Περικλή, ακόμα και τον ορνηθοτρόφο, κάποιον άνθρωπο που είχε κότες, πτηνά γενικά, τον Πυρηλάμπη, ότι πήγαινε στον Περικλή παγόνια για να χαρίζει ο Περικλής παγόνια στις ερωμένες του. Τέτοια. Αλλά βέβαια, ο πιο σκληρός κατήγορος είναι ο Στισύμβρωτος από την Θάσο και έχουμε εξηγήσει τους λόγους γιατί, ο οποίος ετόλμησε να εκφέρει την πιο βαριά κατηγορία ότι ο Περικλής είχε σχέσεις με τη γυναίκα του γιού του. Φαίνεται ότι λίγο πριν από τον Πελοποννησιακό πόλεμο η πολιτική οξύτητα είχε φτάσει σε βαθμό βρασμού στην πόλη των Αθηνών και αυτό θα φανεί από το ακόλουθο περιστατικό. Κατηγορήθηκε ο Φιδίας ότι έκλεψε το ελεφαντόδωτο, το χρυσάφι και το ασίμι που του είχαν παραδοθεί από την πόλη για να κατασκευάσει το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς, που ήταν μέσα στον Παρθενώνα. Προνοητικός όμως ο Περικλής του είχε πει τα κοσμήματα που θα έβαζε από χρυσάφι, ασήμι, αλεφαντόδοτο να μπορούν να αφαιρεθούν. Έτσι όταν πήγε στη δίκη ο Φιδίας, αφαιρέθησαν αυτά τα κοσμήματα, ζυγίστηκαν και ευρέθησαν να έχουν το βάρος που είχε ο χρυσός όταν αυτός παραδόθηκε εις τον Φιδία. Από εκεί και πέρα έπρεπε να βρεθεί μια άλλη κατηγορία και κατηγορήθηκε ο Φιδίας για ασέβεια. Σε τι συνίσταται η ασέβεια? Ότι ετόλμησε πάνω στην παράσταση της ασπίδος της Αθηνάς, αυτό που είπαμε για την αμαζονομαχία, να βάλει το δικό του πρόσωπο και το πρόσωπο του Περικλή. Αυτό του στήχησε μια τιμωρία φυλακίσεως και λέγεται ότι πέθανε εις την φυλακή είτε από στενοχώρια είτε από δηλητήριο που μπορεί να του έδωσαν οι πολιτικοί αντίπαλοι του Περικλή. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το πράγμα κι αν έγινε θα πρέπει να έγινε μετά την επιστροφή του στην πόλη των Αθηνών και αφού είχε προηγουμένως κατασκευάσει το υπέροχο άγαλμα του Διό στην Ολυμπία, για το οποίο ελέγχεται πως αν κάποια στιγμή ο Δίας σηκωθεί θα τρυπήσει την οροφή και για το οποίο έχει φτιαχτεί το επίγραμμα που λέγει ότι ή ο Δίας κατέβηκε από τον ουρανό ή ο Φιδίας ανέβηκε στον ουρανό και είδε το πρόσωπο του Δία. Ο Φιδίας είναι εκείνος ο οποίος απετύπωσε στα έργα του το μεγαλείο των Αθηνών στην πολιτική, στην οικονομική, στην αισθητική τους έκφραση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την Αθήνα να είναι ένας χώρος που ήθελαν όλοι οι άνθρωποι εκείνης εποχής να επισκεφθούν, να τη θαυμάσουν. Και λέγω και κάτι άλλο. Μια τέτοια ανάπτυξη των Αθηνών δημιουργεί το πρώτο τουριστικό ρεύμα, ένα ρεύμα που εμφανίζεται στην αρχαιότητα, όχι όμως ανάλογο αυτό της Κορίνθου που ήταν διάσημη για τις εταίρες της, αλλά για να θαυμάσουν τα καλλιτεχνικά έργα των Αθηνών. Και από την άποψη αυτή δικαιολογείται αυτό που έχει λεχθεί ότι η Αθήνα ήταν Ελλάδος παίδευσης. Θα μου πείτε για αυτά που έχει κατηγορηθεί ο Περικλής, ότι πιθανώς να έκανε κλοπή του δημοσίου χρήματος, μπορεί να ευσταθεί κάτι? Εάν ευσταθούσε θα είχε κατηγορηθεί. Αλλά η μαρτυρία που έχουμε από τον Πλούταρχο είναι σαφής. Σας τη διαβάζω όπως έχει διατυπωθεί στα αρχαία και σας το μεταφράζω. «Μια δραχμή μίζωνα την ουσίαν, ουκ επίησε εις ο πατήρ αυτό κατέλειπε». Που σημαίνει «Δεν έκανε την περιουσία που παρέλαβε από τον πατέρα του ούτε κατά μία δραχμή μεγαλύτερη». Διότι το πολιτικό δόγμα που επικρατούσε εκείνη την εποχή ήταν ότι ένας άνθρωπος που εισέρχεται στην πολιτική δεν πρέπει να βγαίνει πλουσιότερος, αλλά να βγαίνει ενδοξότερος. Δεν ήταν ο πλούτος που συγκινούσε, αλλά ήταν η φήμη που αποκτούσες στην άσκηση της εξουσίας. Βεβαίως δεν είναι όλοι οι σάξιοι και ανάλογοι του Περικλή. Αργότερα η Αθήνα θα αναδείξει πολιτικούς με μεγάλες ικανότητες, αλλά χωρίς να έχουν το ηθικό μεγαλείο του Περικλή. Και γι' αυτό ο αυστηρός, ο αυστηρότατος Θουκυδίδης, ο οποίος δεν έχει και δισταγμούς να του επισυνάψει και διάφορες αυστηρές κρίσεις, αισθάνεται την ανάγκη να του πλέξει το εγκόμιο, αφήνοντας μάλιστα τον Περικλή να πλέξει το καλύτερο εγκόμιο στην πόλη των Αθηνών με τον Επιτάφιο, που είναι έπαινος των Αθηνών και ταυτόχρονα δια του επαίνου αυτού να είναι και ένας έπαινος έμεσος προς τον εαυτό του. Εδώ τελειώσαμε αγαπητοί ακροατές και θα μου επιτρέψετε στα επόμενα μαθήματα να αναφερθώ στον πολιτικό και κοινωνικό βίο των Αθηνών και σας διαβεβαιώ ότι δεν θα έχω κανένα δισταγμό για να μιλήσω και για την ερωτική ζωή των Αθηνών που συχνά έχει γίνει αντικείμενο σκανδαλοθυρίας σε διάφορες εκπομπές όπου ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Εγώ μονάχα θα σας πω ό,τι λένε οι αρχαίες πηγές.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.